Rirube lya Paulo omotomwa ase abafilipi. Abafilipi eyemo.
Nche Paulo na Timoteo, abasomba ba Kristo Yesu, ngobalikira tole inwe abachenu bonsi, abamole ase Kristo Yesu. Abamanyate Filipi, amo na abatangani na abakonyi ase kanisa. Obujabobe ase mole na omolembe bikoru asinya saye tata oito, na ase omonene Yesu Kristo. Igonko muakira nyasaye onengambu ya mono ekeronko banyura. Ekiagara butambe asogo sabakwane nigonko basabera inwe mwensi no mogoko. Asengencho yoko bwatira na kwaino asenchiri kurwali tuko yeli tangani goikale roiga. Ninde nobo maene. Nga ere oyo chagete emeremo emeya asemio ya ino ime na ye ikiranie goikali tuko liria lia Kristo Yesu. Igo mole boronge asende kolengera lia aya igoro asemole mwensi. Ekiagera na mabogo irie inwe ase nkoro yane ime. Naki asogo sibwa kwane na ase emirimo yokurwanira enchiri na koyoro kia nga ero ne chinguru. Na inwe mwensi mwabwata nire na nche asobu ya obo na airwe. Naki nyasaye nere kirolione. Una inde na maiga ase inwe mwensi nubwanchani bokorwa ase Kristo Yesu. Ukuna kuo ogo sabakwane nga obwanchani bwaino wamenteke. Wabe obonge mono ase okumanya kwa watana na wansi. Elinde monyale kumanya ayale amaya. Na inde mwabe ne mioyo emerabu. Mutali na komacha ase lituko liriali ya Kristo. Mwaicho irwe no kwama kwa boronge ase nchera ya Yesu Kristo. Ase obonene na ogotogi wa kwanya saye. Kulende wa mintu. Nimba manyenga amangana alia onsi anyolete. Abaire ase okogandereria wenchiri. Ase igo amanyekanire ase abalendi bonsi boburuoti na abande bonsi. Nga na sibirwe ase ngencho ya Kristo. Na abange ase abaminto abale ase omonene. Babeire no kolemigwa ase ngencho yogo sibwa kwane. Bamente kanire no balemu gokwana lingana lya nyasaye batali nubuoba. Abande nigo bakorandia Kristo bale ne moko na eliomana. Kulende abande ase omoyo omuya. Abuo ase obwanchani. Bamanyetenga na abekirwe ase okurwanirira enchiri. Abakora lya Kristo ase sugu gusitali ase omoyo omurabu. Bakolengera lya komenta obororo bwane asogo sibwa kwane. Inkirende no nyanabo asekera enchera Kristo nigo alalaligwe. Asobo ngainera lya gose ase kene na asayo na gokire. Ningoke ekiagera na manyirenga ayanango nchokere koba ase ogotoleka kwane. Wetera ase ogo sabakwaino na ase ogo konye kuomoika o Yesu Kristo. Ninde noku ganyamono na ogo semelia nga tingo soki wa ase nchira ende yonsi. Kulende ase obole mubwa nebwonsi. Bwono buna butambe Kristo naewe ogo sika ase omobere one. Kerabe ase obogima gose ase ogo kwa. Naki ase nde nche oko wa moyo nkristo. Na ogo kwa nokonyora amange. Kulende onyanko wa moyo ase omobere. Aya nigo akondetera okwama kwemeremo yane. Gaki elindige tiego chora tindi manyeti. Nimigire mono ase gati ya mangana aya abere. Okugania kwane nigo kole nga ngende komenya amo na Kristo. Ekiagara aya nama ya kubua. Kulende gotigara ase omobere nkugwanerete kubua ase ngencho ya ino. Ekiagara inde nobo maene asaya. Na manyirenga nintigale na kogandara amo na inu mwensi. Na inwe momenteke na kogokaso kwegena, elinde ugueto ya kwaino asenge ncho yane, kunyale komenteka ase Kristo Yesu, asenge ncho yoko wakwane amo na inwe na inde. Kulende orogendo ruaino, robebuna eguanerate nchiri ya Kristo. Elinde onyango chakobarra inwe, goseti nkobao, nyigwe amangana aino nga motene inebo kongu ase omoika oyomo, na ase omoyo oyomo, mwokuru wanerera okwegena, mwole na kuwa ase nchiri amo. Timo iroka awobako wa engerelia ase ingana lindelionsi. Eke neke manyerelio ase ogo sira kwabo. Kulende ase mwole inwe neke manyerelio kiogo toleka. Eke igo gekorua ase nyasaye. Eke agera ase ngencho ya Kristo mwairwe tali oko mwege na guoka kulende nogo chandua boigo ase ngencho yaye. Na inwe nabomole nokorua nerera kulia mwaroche asende. Na koiwanga ninde na kwa goikabono.